Most of us at one time or another have been in a situation.
Banyakkan kita telah berada dalam situasi yang baru bagi kita, di mana kita berasa lain dan tidak yakin. Situasi ini terjadi kepada keluarga saya kira-kira 5 tahun lalu, setelah Presiden Manson memanggil saya untuk melayani sebagai seorang penguasa umum gereja. Panggilan ini memerlukan perpindahan keluarga kami dari tempat yang telah kami menikmati selama 20 tahun lebih. Saya masih ingat reaksi anak-anak kami bila mereka mendapat tahu tentang pertukaran ini. Anak lelaki kami berkata, "Tidak mengapa, bapa dan ibu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini." Lalu dia bersetuju untuk menyertai kami dan menerima kesempatan baru ini dalam kehidupannya. Mendiami tempat-tempat baru telah menjadi pengalaman pelajaran untuk keluarga kami, terutamanya kerana penerimaan mesra dan kebaikan para orang suci zaman akhir. Semasa kami telah tinggal di negara-negara lain, kami telah menjadi bersyukur bahwa persatuan umat Tuhan di seluruh bumi adalah sesuatu yang wujud dan yang boleh dilihat. Panggilan saya telah membawa saya ke banyak negara dan telah memberikan saya hak istimewa untuk mengurusi di banyak mesyuarat. Ketika saya memandang pelbagai kumpulan ahli gereja, saya melihat para ahli yang mewakili banyak negara, bahasa, dan kebudayaan. Satu aspek zaman Injil kita adalah bahwa ia tidak terhad kepada satu kawasan geografi atau satu kumpulan negara. Ia adalah global dan universal. Ia sedang mempersiapkan untuk pengembalian Putra Tuhan dengan mengumpulkan anak-anaknya dari keempat-empat sudut bumi. Walaupun keahlian gereja semakin berbagai-bagai, warisan kita yang suci melebihi perbezaan-perbezaan kita. Sebagai para ahli gereja, kita dibenarkan masuk ke dalam Bani Israel. Kita menjadi saudara-saudari, para pewaris yang setaraf kepada nasab rohani yang sama. Tuhan menjanjikan Abraham bahwa sebanyak orang yang menerima Injil ini akan disebut menurut namanya dan akan dianggap keturunannya dan akan bangkit dan memberkatinya sebagai bapa leluhur mereka. Satu janji telah dibuat kepada setiap orang yang menjadi seorang ahli gereja. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dengan para orang suci dan para ahli keluarga Tuhan. Perkataan orang asing berasal dari perkataan Latin extraneous, yang berarti bahagian luar ataupun dari luar. Biasanya, perkataan orang asing menggelari seseorang yang tidak dikenali kerana berbagai-berbagai sebab, sama ada kerana tempat asal atau agama. Sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang berusaha berada di dunia tetapi bukan dari dunia, kadang-kadang kita rasa seperti orang asing. Kita tahu bahwa adanya peluang-peluang yang dapat ditiadakan untuk mereka yang dianggap lain. Sepanjang masa, rakyat Tuhan telah diperintahkan supaya melayani semua orang asing. Pada masa purba, seorang asing bermanfaat dari kewajiban pelayanan yang sama yang diberi kepada seorang balu atau anak yatim. Seperti mereka, orang asing itu berada di situasi yang sangat terdedah dan hidupnya bergantung pada perlindungan yang dia terima dari orang tempatan. Kaum Israel menerima arahan yang tepat mengenai hal ini. Orang asing yang tinggal denganmu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, kerana kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Sewaktu pelayanannya di bumi, Yesus telah menjadi teladan seseorang yang melakukan jauh lebih daripada kewajiban pelayanan dan toleransi. Mereka yang dikecualikan dari masyarakat, mereka yang ditolak dan dianggap tidak murni oleh orang sombong, diberikan belas kasihannya dan hormatnya. Mereka menerima bahagian setanding dari ajarannya dan pelayanannya. Contohnya, Juru Selamat tidak mengikuti adat istiadat masanya dan bercakap dengan perempuan Samaria, meminta air dari dia. Dia duduk bersama para pemungut cukai. Dia tidak teragak-agak menghadapi orang yang sakit kusta, menyentuh dia dan menyembuhkan dia. Ketika melihat iman askar Roma, dia berkata kepada orang ramai itu, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus telah meminta supaya kita mematuhi hukum kasih yang sempurna, yang merupakan kurnia yang ada pada semua dan yang tidak ada syarat. Dia mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga adalah sempurna. Dalam gereja ini tidak ada orang asing atau orang terbuang, hanya ada saudara-saudari. Pengetahuan yang kita punyai mengenai Bapa yang kekal membantu kita menjadi lebih sensitif terhadap persaudaraan dan persatuan perempuan yang patut wujud antara semua lelaki dan perempuan. Satu petikan dari novel Les Miserables menggambarkan bagaimana para pemegang imamat dapat memperlakukan orang yang dianggap orang asing. Jean Valjean baru dilepaskan sebagai banduan. Sudah lelah dari perjalanannya dan hampir mati kelaparan dan kehausan, dia sampai di bandar kecil mencari tempat dengan makanan dan perlindungan untuk malam itu. Bila orang mendengar tentang ketibaannya, satu demi satu semua penduduk tutup pintu mereka. Bukan hotel, bukan rumah penginapan, bahkan bukan penjara ingin memberi dia masuk. Dia telah ditolak, diketepikan. Akhirnya, tanpa kekuatan apapun, dia pingsan di depan pintu uskup Katolik. Padri yang baik itu sudah sadar akan latar belakang Valjean, tetapi dia menjemput pengemis itu ke dalam rumahnya dengan kata-kata ini. Ini bukan rumah saya. Ini adalah rumah Yesus Kristus. Pintu ini tidak menuntut setiap orang yang masuk sama ada dia mempunyai nama, tetapi sama ada dia mempunyai kesedihan. Anda menderita, Anda lapar dan haus, Anda dialu-alukan. Mengapa saya perlu mengetahui namamu? Sebelum Anda beritahu saya namamu, Anda mempunyai nama yang sudah saya tahu. Valjean membuka matanya dalam keheranan. Betulkah Anda sudah tahu apa yang saya dipanggil? Ya, menjawab uskup. Anda dipanggil saudara saya. Dalam gereja ini, bahagian dan kurum kita adalah bukan milik kita. Bahagian dan kurum adalah milik Yesus Kristus. Siapa saja yang masuk bangunan gereja kita patut rasa seperti di rumah sendiri. Dunia sedang mengalami satu tempoh masa kegemparan yang besar. Oleh kerana adanya semakin banyak pengangkutan, kelajuan komunikasi dan globalisasi ekonomi, bumi sedang menjadi satu kampung besar di mana orang dan negara berjumpa, bersambung dan bercampur, seperti yang belum pernah dilakukan. Perubahan-perubahan global ini membantu rancangan Tuhan Maha Kuasa. Pengumpulan umatnya sedang berlaku bukan saja oleh penghantaran para mubalig ke negara-negara yang jauh, tetapi juga dengan ketibaan orang dari kawasan lain ke kota dan kawasan kita sendiri. Ramai orang, tanpa mengetahuinya, sedang didorong oleh Tuhan ke tempat-tempat di mana mereka dapat mendengar Injil dan datang ke dalam kandang dombanya. Besar kemungkinan bahwa orang seterusnya yang menjadi penganut baru di bahagian Anda tidak datang dari kumpulan kawan atau kenalan biasa Anda. Anda mungkin mengetahui ini oleh rupanya, bahasanya, bajunya, atau warna kulitnya. Orang ini mungkin membesar dalam agama lain dengan latar belakang atau cara hidup yang lain. Persahabatan adalah tanggung jawab imamat yang penting. Kurum-kurum imamat Harun dan Melkizedek patut bertindak dalam perpaduan dengan para saudari di bawah arahan uskup untuk memastikan bahwa setiap orang dialu-alukan dengan kasih dan kebaikan. Para pengajar keluarga dan pengajar kunjung akan memberi perhatian untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dilupakan atau diabaikan. Kita semua perlu kerja bersama untuk mengembangkan perpaduan rohani dalam bahagian dan cabang kita. Satu contoh perpaduan yang sempurna wujud antara umat Tuhan setelah Kristus mengunjungi Amerika. Catatan itu memberitahu bahwa tidak ada bangsa laman atau apa-apa nama bangsa pun, tetapi mereka dalam kesatuan, anak-anak Kristus dan para pewaris kerajaan Tuhan. Perpaduan bukan dicapai dengan mengabaikan dan mengasingkan para ahli yang kelihatan lain atau lemah. dan dengan bercampur dengan orang yang seperti kita. Sebaliknya, perpaduan dicapai dengan mengalu-alukan dan melayani mereka yang baru atau yang mempunyai keperluan tertentu. Ahli-ahli ini merupakan satu berkat untuk gereja dan mereka memberikan kita peluang untuk melayani jiran-jiran kita dan oleh itu menyucikan hati kita sendiri. Jadi, saudara-saudara saya, tugas Anda ialah untuk melayani sesiapa saja yang sampai di pintu bangunan gereja Anda. Mengalu-alukan mereka dengan kesyukuran dan tanpa keprasangkaan. Jika orang tidak yang Anda tidak kenal masuk salah satu mesyuarat Anda, menyambut mereka dan menjemput mereka duduk bersama Anda. Bertindaklah terdahulu untuk menyebabkan mereka rasa senang dan dikasihi. Dan janganlah Anda menunggu mereka mendekati Anda. Selepas penerimaan pertama Anda, fikirkan cara-cara yang dengan mana Anda dapat terus melayani mereka. Saya pernah dengar tentang satu bahagian di mana dua saudari yang pekat telah dibaptis. Setelah pembaptisan mereka, dua saudari dari lembaga pertolongan belajar bahasa isyarat supaya mereka dapat berkomunikasi lebih baik dengan para penganut baru ini. Betapa baiknya contoh ini. Saya bersaksi bahwa tidak seorang pun adalah orang asing bagi Bapa Surgawi kita. Jiwa setiap orang sangatlah berharga bagi dia. Dengan Petrus, saya bersaksi bahwa Tuhan tidak membezakan orang. Tetapi setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saya berdoa agar bila Tuhan mengumpulkan domba-dombanya pada hari terakhir, dia dapat berkata kepada setiap satu kita, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lalu kita akan berkata, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Dan dia akan menjawab kita, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.